Азаттык радиосу сүйлөйт Бишкекте саат 8:30. Кутмандуу таңыңыздар менен Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүн 22 март, шейшемби. Кыргызгаз акцияларынын Газпромго сатылышы жана өлкөнүн экономикалык коопсуздугу.
Россиянын ээ болгон компаниясы албетте ал баягы Кыргызстандын өкүлү менен алардын дагы өкүлдөрү ошолгон көз салышып карашат да. Ал эми мурдагыдай ким баягы бийликте болсо, кимдин муштуму чоң болсо, ошол эле келип баягы атты минип алып анан ары бери чапкыла бербейт да.
Эл аралык коалиция Ливиянын аймагына 3 күндөн бери абадан суук ууруп жатат. Египетте жылдардан бери алгачкы эркин референдум болду. Кыргызстан Йемендин өз жарандарын алып чыгуунун жолдорун караштырууда. Кечээ поэзия күнү жана Алыкул Осмоновдун туулган күнү белгиленди.
Түшүнгөн эмес, жалгыз калган бул шыба куш мени кийинкилер баалайт деп эле ошол жаза берген, а муну куттуура болуп чыкты.
Нооруз күнү Бишкекте көк бөрү жана ат мелдештери өттү. Алдыдагы бир сааттык берүүбүздөн ушул жана башка темаларга орун беребиз, биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Адегенде болсо соңку жаңылыктар. Ливиянын мамлекеттик телеканалы Триполидеги айрым объектилерге суук куурулганын, башкалардан алыс эмес жердеги Бусетта шаары бомбаланганын кабарлады. Расмий бул актардын ырастоосунда Мисрата шаары Каддафи ыктаган күчтөргө өттү. Пентагондун өкүлү генерал Картер хам учуулар үчүн тыюу салынган тилке кеңейтилип, жакын арада 1000 км жетерин билдирди. Аймакка коалициянын кошумча учактары келди. Ливиянын өкмөттүк армиясынын турумдарына каршы соккулар 3 күндөн бери уланып келатат. Чилиде сапарда жүргөн АКШ президенти Барак Обама Ливиянын лидери Муаммар Каддафи бийликтен кетүүгө тийиш деп кайталады.
It is US policy that Gaddafi needs to go.
Каддафинин кетишин талап кылуу АКШнын саясаты. Бул саясатты колдоо үчүн аскерий аракеттерден тышкары башка жолдорубуз бар, деди Обама. Франциянын тышкы иштер министри Ален Жюппе расмий Париж Каддафинин режими кулайт деп үмүттөнөрүн айтты. Орус президенти Дмитрий Медведев өкмөт башчы Владимир Путиндин Ливиядагы жаңжал боюнча комментарийлерин кабыл алынгыс деп атады. Путин кечээ коопсуздук кеңешинин резолюциясын орток кылымдагы крестүүлөр жүрүшүнө үндөөлөр менен салыштырды. Орус премьери Каддафинин өкмөтү демократия принциптерин бузуп жатканын моюнга алуу менен катар, бул аскерий интервенцияны актабайт деген. Медведев Путин тандаган сөздөрдү сындады. Президент ошондой эле Россия коалициянын Ливиядагы кампаниясына катышпайт, бирок керек болсо арачылык кылууга даяр, деди. Бүгүн Жогорку Кеңештеги Ата Журт фракциясы коалиция маселесин жабык жыйында талкуулайт. Бул тууралуу Азаттыкка фракция лидери Камчыбек Ташиев билдирди. 16 мартта Ата журтчулар коалициялык келишим боюнча сунуштары камтылган катты өкмөт башчы Алмазбек Атамбаевка жөнөтүп, аларды аткарууга 22 мартка чейин мөөнөт беришкен. Сиздер таңкы азаттыктан акыркы кабарларды угуп жатасыздар. Президент Роза Отунбаевын Ош жана Жалабаддагы бир жумалык иш сапары уланууда. Президенттин маалымат кызматы билдиргендей, жума ичинде Отунбаева аймактагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, күч структураларынын кызматкерлери жана жашоочулары менен жолугушат. Бишкектеги алаарчы мамлекеттик резиденциясында 23 мартта кыргыз орус өкмөттөрүнүн экономикалык жыйыны өтөт. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат саясаты бөлүмү билдирет. Кыргыз Республикасы менен Орус Федерациясынын аймактар аралык кызматташтыгын кеңейтүү экономиканын туруктуу өнүгүшүнүн фактору катары деп аталган жыйынга кыргыз тараптан премьер министр Алмазбек Атамбаев, президенттин аппарат башчысы Эмиль Каптагаев, орус тараптан айрым министрликтердин жетекчилери, губернаторлор катышат. Йеменде президент Салихтин кетишин талап кылгандардын катарына жогорку кызматтардагы генералдар, дипломаттар, уруу аксакалдары кошула башташты. Алардын бири армиянын генерал-майору Али Мохсен Алахмар өз чечими жөнүндө Санаадагы кабарчыларга билдирди. Дагы 2 жогорку колбашчы жана 10 офицерлер Алахмардын жетекчилиги астында демонстранттарга кошулушканын эл алдында айтышты. Бирок коргоо министри Мухаммед Насер Али куралдуу күчтөр Салихке баш ийишерин белгиледи. Өлкөдө бир нече айдан бери антиөкмөттүк демонстрациялар уланып, бийлик аларды басуу үчүн күч колдонуп келатат. Соңку күндөрү кагылышууларда 10 киши каза тапты. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окусаңыздар болот. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы, бүгүн Кыргызстандын айрым аймактарында жаан чачын болот. Абанын температурасы чүйдө 5-10 градус жылу, Таласта -2 + 3, Баткен, Жалабат жана Ош областарында 10-14 градустун айланасына жылуу болот. Нарын жана Ысык Көл дубандарында 3-8 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 14-16 градус жылуу болот. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Москвага сапары учурунда Кыргызстан өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаев Кыргыз газдын 75% акциясы Газпромго берилүүгө даяр экенин билдирди. Жоготуулар коррупцияга кабылган Кыргыз газдын чет өлкөнүн колуна өтүшү менен калкты газ менен камсыздоо жакшырабы? Өлкөнүн энергетикалык коопсуздугу такыр колдон чыкпайбы деген суроолор да жок эмес. Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Кыргызгаз Кыргызстан халкын газ менен камсыздаган монополист ишкана. Газ Өзбекстандан сатып алынат. Ташкент менен Бишкектин мамилеси жылуу болбогондуктан жыл сайын кычыраган кыш мезгилинде газ боюнча сүйлөшүүлөр кыйынчылыктары менен коштолуп келет. Өзбекстан Кыргызстанга газды кошуна башка мамлекеттерге караганда кымбат сатат. Быйылкы жылы 1000 куб метр газды $223 сатып алуу боюнча контрактка кол коюлган. Көлөмү да көп эмес, болгону 200 миллион куб метр. Кыргызгаздын дагы бир проблемасы жоготуулар. 2009 жылы мурунку жылга салыштырмалуу жоготуу 2 эсеге көбөйүп 24% жеткен. Бул 2009 жылы сатып алынган 240 миллион куб метр газдын 60 миллиону жоголгонун билдирет. Жоготуулардын түбү коррупцияга барып такалат. Мамлекеттин колунда кыргыз газдын 82% ашуун акциясы бар. Анын 75% Газпромго сатуу макулдашылууда. Мамлекеттен сырткары социалдык фонддо 8, калган 9.91% акция менчик колдорго сатылган. Газпромго кыргыз газы сатуунун максаты тууралуу өкмөт башчынын кеңешчиси Фарит Ниязов буларды билдирди.
Первое, что бесперебойная поставка Газпром туда обеспечит, обязан нас Кыргызстан. И второе, что
биринчиден Газпром бизди газ менен туруктуу камсыз кылып турушу керек. Экинчиден Газпром геологиялык чалгындоо иштерин күчөтөт. Биздин жерден газ да, мунай да табылат деп ишенимдүү айтып жатышпайбы?
Деди Фарит Ниязов. Кыргыз газдын толук бойдон Газпромго берилиши менен өлкө мына ушул компаниядан газ боюнча толук көз каранды болуп калат деген чочулуулар дагы жок эмес. Парламенттеги Ата мекен фракциясынын мүчөсү Өмүрбек Абдрахманов мына ушундай пикирде.
Биздин өкмөт орустарга кошомат кылып, алар менен бир жакшы стратегиялык алака түзбөстөн эле баарын эле берели деп атышат. Мына чокуну берди, Даштанды берем дейт, эми болсо газды берем дейт. Бул газ деген мамлекеттик стратегиялык нерсе болуп эсептелет. Газдын баасы, анын жеткирилиши эл менен байланышкан. Эгер Атамбаев ошо газдын баарын Россияга берип койсо, биз эмне парламентке эл арызданып келсе, биз эми орустарды чакырабызбы? Аларды угабызбы? Газдын баасы жөнүндө же болбосо анын сапаты жөнүндө же башкасы жөнүндө бизде могу келген бензиндин 90% могу Газпромго байланыштуу. Алар бир күнү Атамбаев менен уруша кетип жана Бабанов менен урушкандай болуп газдын кранын жаап койсо эмне болот
деген Абдрахманов монополдук стратегиялык ишканаларды башка мамлекетке толук бойдон берилбеш керектигин кошумчалады. Кыргызгаз жоготуу жана коррупцияга байланыштуу чыгашага учураган компания жыл сайын мамлекет ага финансылык жардам берип келет. Ошондуктан мындай ишкананы иштете албагандан кийин аны башкаларга берүү туура деген да пикирлер бар. Мындай пикирин тышкы иштер министринин мурунку орун басары Аскар Бешимов билдирет.
Чурай эле карап атам, эми бүгүнкү учурда азыр Кыргызгазды өзүңүздөр билесиз го, 38% жоготуу. Андан сырткары бул тармак бизде өнүгүүнүн ордуна кайтара эле баягы жылдан жылга эле көрсөткүчтөрүн аздайтып эле кетип атпайбы? Анан эми буну өзүбүз колубуздан келбегенден кийин аны бериш керек да. Биз эми аны башынан аягына чейин отуруп эле уурдагандан башканы билбей атпайбыз да. Мындай тармактын эмне кереги бар? Анан эми эң баягы маңыздуу нерсе деп ойлоп атам, бул жакта алар өзөктөрүнөн бизге мамиле түзгөнү жардам беришет депчи.
Деди Аскар Бешимов. Орусия кыргыз газды колго алуу менен Казакстан жана Кытай багытында да утушка ээ болушу мүмкүн. Белгилүү болгондой, кыргыз газ менен Казакстандын Казтрансгаз компаниясынын Кыргызгаз аттуу бирлешкен ишканасы бар. Ал Өзбекстандан чыгып Казакстан, Кыргызстан аймагы аркылуу Алматыга өткөн газ түтүгүнө кожоюнду кылат. Андан сырткары Кыргызгаз Кыргызстандын аймагы аркылуу Кытайга газ түтүгүн тартууну маанилүү стратегиялык маселе катары көрөт. Газпром үчүн да бул маанилүү стратегиялык багыт экени белгилүү. Бишкектен Айдамбек Акматулу.
Кыргызга толкунунда таңкы азаттык теманы улантабыз. Кыргызстан ава жолдору авиакомпаниясы мурдагы жетекчиси, Ноттингем университетинин бизнес мектебин бүтүрүүчүсү Акылбек Жумабаев экономикалык жана саясий көз карандылык туурасындагы суроолорубузга жооп берди. Маекти Илимжан Узаков уюштурду.
Учурда ошо экономиканын диверсификациялык жол менен өнүгүшү жаатында ой пикирлер, талкуулар көп болуп атат. Маселен, соңку кездери Кыргызстан бир гана Орусиядан күйүүчү майдан 90% чейин көз каранды. Анын башкача бир жолдорун дагы караштырып, башка жактан дагы күйүүчү майды алып келүү керек деген маселе келип чыкты да. Мына жакында эле Кыргыз газ ишканасынын 75% акциясын Орусияга берүү маселеси дагы көтөрүлдү. Кандай ойлойсуз, экономикалык көз карандылык саясий курал катары колдонулбайбы?
Эми албетте ар кайсы иштер болушу да мүмкүн кийин да. Ал эми бирок баягы башка жагын карасак, биздин тегерегибизде Россиядан биз алып жаткандай көлөмдөгү күйүүчү майларды алуучу эми биздин партнерлорубуз жок да. Ошондуктан биз Россиядан алып жаткан күйүүчү майлардын көлөмүн алдыда дагы ошо Россиядан эле алышыбыз мүмкүн да. Андан сырткары жана сиздин сураган экинчи сурооңуз ошол Кыргыз газ мекемесинин 75% Россияга бергенибиз туурабы дегениңизди мен ойлойм, эми ал туура эле болуш керек деп. Себеп дегенде Россиянын ээ болгон компаниясы албетте ал баягы биздин Кыргызстандын өкүлү менен алардын дагы өкүлдөрү ошолгон көз салышып карашат да. Ал эми мурдагыдай ким баягы бийликте болсо, кимдин муштуму чоң болсо ошол эле келип баягы атты минип алып анан ары бери чапкыла бербейт да. Кандай кылам десе ошондой кылып баардыгын тең уурдап тоноп кыла бергенге тоже мүмкүнчүлүк болбой калат да. Ошондуктан эми баягы эгерде Россия менен Кыргызстандын ортосундагы чогуу ишкана боло турган болсо, андагы өзүнчө мындай туура жактары да бар деп ойлойм Кыргызстанга.
Бирок мындай пикирлер айтылып жүрөт да. Орусия күйүүчү майды маселен Кош айдоонун алдында же болбосо кайсы бир учурларда кошумча төлөмдөрдө кайра кошуп сатып, анан өзүнүн талаптарын, шарттарын кое баштайт депчи. Эми дагы Кыргыз газдын жолу менен газдын кулагын бурап туруп башка бир талап койсо кандай болот?
Эми биринчиден баягы Кыргызстанды башкарып жаткан бийликтер ким келип бийликке турса эле ошо эркилер илгертеден бери баягы Орусиянын өкмөтүн алдап келатышат да. Анан албетте алар дагы бизге мындай ишенбечилик кылуу жагына дагы алардын акысы бар да. Бирок баягы бүгүнкү күнгө чейин эгерде мамлекет ошондой деп кол коюлган болсо, ошол өзүнүн берген убадасын аткарыш керек. Ошон үчүн эгерде дастанды там алалы дей турган болсо да, баардык жагын тактап туруп, тууралап туруп, баардык условияларын кандай кылабыз, кимге канча акчасы тиешелүү болот, ким кандай катышуусу болот, ошонун баарын тактап туруп, суу кечелекте баарын тактап алып, анан бериш керек.
Бирок ушул экономикалык тармакты бир эле мамлекеттин ишканаларына болгондо дагы ушу мамлекеттик ишканаларына берүү канчалык деңгээлде туура? Маселен, дүйнө бир гана Орусиядан турбайт да.
Эми бул сурооңузга мындай деп жооп берем. Бүгүнкү күндө эгерде биздин мамлекет жок, ушул дастанды биз андан да чоңураак суммага сатабыз, же болбосо ошол жерге анын пайдасы мындан да көбүрөөк мамлекетке, элге тийчү ушундай проекттер бар деп жана башкалар келип ошол конкурска катыша турган болсо, албетте анда эми баягы соодада достук жок деген макал бар да. Ким бизге выгодный условияларды берсе, биз ошол эркеге биздин мамлекет, биздин өкмөт ошого сатышы керек. Албетте жана өзүнүн дагы өкмөт баягы өзүнүн катышуусун калтырышы керек ошол жерде. Себеп дегенде бул эми орчундуу жана стратегический мындай объект болгондон кийин ошол жерде өзүнүн катышуусун бир аз калтырышы керек да.
Бирок эмне себептен ушу кыргыз бийлиги стратегиялык өнөктөш деп бир гана ушу экономикалык жаатта Орусия менен гана кызматташууга басым коет?
Биринчиден менин оюм баягы исторически мындай складываться этип калган мындай ситуация да. Экинчиден биздин өкмөттөгү өкмөт менеджерлеринин менин оюмча жеткен акылы ушул болуш керек.
Мен дагы бир маселени айтар элем да. Европа мамлекеттери Орусиядан газ болобу, нефти болобу рыноктук баа менен эле алып, кадимкидей өздөрүнүн саясатын жүргүзүп атышат. Кыргызстан эмне үчүн ушундай бир кошумча төлөмдөрдү алып койгула деген менен соодалашууга барбай, ушул рыноктук баага эмне үчүн өтө албай атат дейм да, рыноктук алакага кадимки.
Менин оюмча бүгүнкү күндө Кыргызстандагы бир аз тизесинен туруп, тизесин күбүп, анан ийинин дагы мындай түздөп туруп, эл катары башка өзүбүздүн коңшулар менен кол алышып, технокай алар менен да сүйлөшкөндү да үйрөнүп, жана жаңы турмуш баштоого бизге уже вакыт келген эле да, бүгүн эмес, уже бир 15 жыл болуп калды. Ошондуктан баягы эле бийликке келген көрүнүктүү адамдарыбыз албетте ушуну оңдош керек эле да. Себеп дегенде алардын колунда азыр элдин үмүтү, ошо элдин аларга көргөзгөн ишеними турат да. Ошону алар акташ керек болчу. Мурдагы Бакиевке чейинки өкмөттөр ошону биздин ишенимди акташ керек болчу. Жана Бакиев революция жасап келгенден кийин ал дагы ошону аткарыш керек болчу. Ал эми 5 жыл бою акча топтоп, канча элдин көз жашына калып, мына мамлекеттен качып кетүүгө мажбур болушту. Эми алар кеткенден кийин эми мына жаңы калган бийлик да ошо эркини оңдоого аракет кылыш керек болчу, бирок ошогон үлгү көргөзгөн пока что эч ким деле болгон жери жок.
Сизге чоң рахмат маегиңизге.
Кабарчыбыз Илимжан Узаковдун суроолоруна Кыргызстан ава жолдору авиакомпаниясынын мурдагы жетекчиси Акылбек Жумабаев жооп берди. Бишкекте 7:16 өттү. Сиздер таң азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекшев кызы. Эми айрым кабарлардын учкан мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Ливиянын өкмөттүк армиясынын турумдарына коалиция күчтөрү 3 күндөн бери сокууруп жатышат. Чилиде сапарда жүргөн АКШ президенти Барак Обама Ливиянын лидери Муаммар Каддафи бийликтен кетүүгө тийиш деп кайталады. Орус президенти Дмитрий Медведев Россия коалициянын Ливиядагы кампаниясына катышпайт, бирок керек болсо арачылык кылууга даяр деди. Йеменде президент Салехтин кетишин талап кылгандардын катарына жогорку кызматтардагы генералдар, дипломаттар, уруу аксакалдары кошула башташты. Бүгүн жогорку кеңештеги ата журт фракциясы коалиция маселесин жабык жыйында талкуулайт. Президент Роза Отунбаева Ош жана Жалал-Абаддагы бир апталык иш сапарын улантууда. Бишкекте 23 мартта кыргыз-орус өкмөттөрүнүн экономикалык жыйыны өтөт. 7 апрель окуясы боюнча сот 23 мартта уланат. Бахрейндин тышкы иштер министри Шейх Халед бин Ахмад бүгүн Түркияга барууда. Эми айрым окуялар жөнүндө кененирээк сөз кылабыз. Кечээ эл аралык коалициянын учактары Ливиянын абадан коргоону объектилерине сокку урууну улантышты. Ливиянын калкын коргоо боюнча эл аралык операцияга жооптуу АКШ генералы Каддафичил күчтөр Бенгазиден чегингенин маалымдады. Ливиянын чыгышындагы Бенгази шаары көтөрүлүшчүлөрдүн ордосу деп эсептелет. Амирбек Азымов уулу баяндайт.
Коалициялык күчтөрдүн ракета чабуулу Ливиянын лидери Муаммар Каддафинин өлкө борбору Триполидеги резиденциясын кыйратты. Ошондой эле Ливиянын чыгышындагы Бенгази шаарын көздөй бараткан танктар да олуттуу жоготууга учурап, артка кайтарылды. Эл ичиндеги жоготуулар жөнүндө расмий маалыматтар жок. Абадан соккурулган тушта Каддафинин кайда болгону белгисиз. Ливиядагы операцияны жетектеген америкалык генерал Картер Хэм 21 мартта Германиянын Штутгарт шаарында жасаган билдирүүсүндө
Air attacks have succeeded in stopping regime ground forces from advancing.
Режимдин жердеги күчтөрүнүн Бенгазига жылуусун токтотууга багытталган аба чабуулу ийгиликке жетти. Азыр жердеги күчтөр Бенгазинин түштүк багытын көздөй жылганын көрүүдөбүз. Биз албетте алардын кыймылын өтө этият байкап турабыз. Түрдүү маалыматтар боюнча режимдин кургактагы күчтөрү Бенгазинин жанында кайра чабуулга ийерки же жөндөмү аз экенин билебиз, деди генерал Хэм. Анын сөзүнчө улуттар уюму бекиткен Ливиянын учууга мүмкүн эмес зонасы региондо коалицияга кошулган өлкөлөрдөн кошумча күч келгенден кийин 1000 чакырымдык аралыкты камтыйт. Хем ошондой эле альянстын вазипасына Каддафини аткылуу же козголоңчулардын кургакта чабуулга өтүүсүн колдоо кирбейт. Эрегишчилердин маалымдашынча дүйшөмбү күнү Триполинин чыгышындагы Мисарта шаарында Каддафичилер менен козголоңчулар ортосунда болгон салгылашууда кеминде 11 киши ок кучкан. Коалициялык күчтөрдүн Ливиядагы операциясы 2003 жылы Иранга АКШ башындагы күчтөр басып киргенден бери араб өлкөсүнө каршы башталган эң чоң аскерий аракет. Операция улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши өткөн бейшемби күнү кабыл алган резолюцияга жараша өткөрүлүүдө. Анын максаты Каддафиге караштуу күчтөрдүн элдин канын төгүүсүн болтурбоо. Arap Ligasının baş katçısı Amr Musa 20 Mart'ta koalisyonun avaça boğulundan Karapayım kalk içinde ölüm jitim bolubu da dep operasyonu sındıgan ile. Бирок Амир Муса эртеси күнү жоошуп, буунун резолюциясын урматтаганын билдирди. Кечээ Россиянын премьер-министри Владимир Путин улуттар уюмунун Ливиядагы аскерий аракеттерди колдогон резолюциясын орто кылымдардагы крестүүлөрдүн жортуулугун эске салат деди. Ал Россия добуш бербей калыстык кылган резолюцияга ынанып болбосун белгилүү менен Вашингтондун эл аралык иштерде аскер колдонуусу кадыресе көрүнүшкө айланып баратканына көңүл бурду.
Во времена Билла Клинтона бомбили.
Билл Клинтон президент кезде Югославияны жана Белградды бомбалашты. Буш аскерлерди Ауганстанга жөнөттү. Алар андан соң жалган жүйө менен аскерлерди Иракка киргизишти жана Ирак жетекчилиги толук жок кылынды. Саддам Хусейндин үйлөсүнөн балдар да курман болду. Эми карапайым калкты коргойбуз деген шылтоо менен Ливияга кезек келди.
Под предлогом защиты мирного населения.
Ошол эле замат президент Дмитрий Медведев билдирүү жасап, крестүүлөр жортуулу сыяктуу сөздөр цивилизациялардын кагылышына алып барат деп Владимир Путинди дүйнөлүк саясатка баа берүүдө кылдат болууга үндөдү. Британия, Франция, Италия, Канада жана башка өлкөлөр менен чогуу Ливиядагы операцияны жүргүзүп жаткан Кошмо Штаттар Ливиянын аба мейкиндигинде учурууга мүмкүн эмес зона түзүлгөнүн же Улуттар Уюмунун резолюциясы аткарылганын маалымдады кечээ.
Ливиядагы соңку окуялар менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламент күнөөсү эмес. Мурунку бийликтин анан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көп кемчиликтерди кетирген.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш. Мына ошолорго жумшаш керек. Муну кескин, принципиалдуу, түбүнөн, түп тамырынан бериш керек.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 блоктан турат. Бул биринчиси бажы, экинчиси салык жана үчүнчүсү сырттан келе турган жана айтып аткан трансферттер же болбосо чет элдик жардамдар.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда. Сиздер таң азаттыкты угуп жатасыздар, эл аралык темаларды улантабыз. АКШ Египеттеги референдумду демократияга карай кадам деп сыпаттады. Расмий Вашингтон Египетте баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча өткөн референдумду бул өлкөдөгү 30 жыл өкүм сүргөн авторитардык бийликтин аякташы катары баалады. Ак үйдүн коопсуздук боюнча катчысы Том Даниэлен 19 мартта өткөн референдумду өтө маанилүү окуя деп билдирди. Жекшембиде Каирден келген маалыматка ылайык, Египетте жалпы элдик референдумга калктын 41%ине чукулуу катышып, алардын 77% конституциялык өзгөртүүлөрдү жактап добуш берди. Гүлайма Шакеева кененирээк айтып берет.
Египеттеги жалпы элдик референдум бул өлкөнү 30 жыл башкарган Хосни Мубарактын бийлиги кулагандан кийин алгач ирет өттү. Баш мыйзамдагы негизги өзгөртүүлөр бардык оппозициялык талапкерлерге шайлоого катышууга жол ачып, президенттик мөөнөттү 4 жылга чейин чектейт. Ошондой эле ушул жылдын аягына чейин Египетте парламенттик жана президенттик шайлоону өткөрүүнү элдин тандоосуна койду. Мохаммед Ахмед Аттиях референдум өткөрүү комитетинин юридикалык маселелер боюнча башчысы жекшембидеги добуш берүү Египет чыныгы демократиялык нукка багыт алганын көрсөттү дейт.
Добуш берүү бекеттеринин башчыларына бардык жарандык коом өкүлдөрү референдумдун жүрүшүнө ээн эркин көз салып, Египетте демократия кандайча аракетке кирип жатканын көрүүсүнө көмөк көрсөтүү жагын тапшырдым. Дүйнө жүзүндөгү элдер Египет эл бийликтин булагы болгон чыныгы демократиялык өлкө катары калыптанып жатканын көрсүн.
Ал эми Египеттеги көпчүлүк секулярдык уюмдар менен реформа үчүн деген активисттер, маселен Араб Лигасынын баш катчысы Амр Муса менен Нобель тынчтык сыйлыгынын ээси Мухаммед Эль Барадей баш мыйзамга киргизүүлчү жогорудагыдай өзгөртүүлөргө каршы экендигин жарыялашты. Буга чейин бул эки салмактуу саясий ишмерлер Египеттеги президенттик шайлоого катышарын билдирген болчу. Конституциялык өзгөрүүлөргө каршы активисттер египеттиктерди референдумда каршы добуш берүү күндөп, чукул арада өтчү шайлоолордо өлкөдөгү эки гана саясий күч Мубарактын элдик демократиялык партиясы менен исламчыл мусулман агайындар кыймылы көпчүлүктү мобилизациялоо аркылуу артыкчылыкка ээ болоорун айтышууда. Баш мыйзамга өзгөртүү толуктоолорду киргизүү утурумдук бийлик жүргүзгөн аскердик кеңештин колдоосу менен өтүп, өлкөдөгү мурда тыюу салынган мусулман агайындар сыяктуу оппозициялык күчтөргө саясий жарышка түшүүгө мүмкүнчүлүк берсе, ошол эле учурда жаңы оппозициялык топтор президенттик жана парламенттик шайлоолорду жыл аягына чейин өткөрүүгө каршы экендигин билдирип жатышат. 19-мартта Саед Абдулхак азаттыкка айткан пикиринде Египеттеги 40 миллионго чукулдаган электорат арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарылдыгын баса белгиледи. Мен конституциялык өзгөртүүлөргө ооба деп добуш бердим. Мындан өлкөгө да, мага да пайда гана болот. Бирок ошол учурда аялдар арасында, айрыкча үйдө турган аялдардын саясий жактан түшүнүгүн жогорулатуу зарыл. Гүлейма Шакеева, Азаттык.
УБУДУ таңкы Азаттык. Эми биз Бишкектеги студиябыз менен байланышка чыгып жатабыз. Шайлообек Дүйшеев кыргыз басма сөз баяндамасын сунуш кылат. Саламатсызбы? Сизди угуп жатабыз.
Саламатчылык. Бүгүн жарык көргөн Алибек гезити аркылуу оюн билдирген генерал Артур Медетбеков мамлекеттик кызматтагылар декларациясын толтуруп жатканда бир гана тапкан кирешелерин эмес, чыгашаларында көрсөтө тургандай мыйзам кабыл алынышы керектигин жактайт. Себеби аткаминерлер кызматка тургандан көп өтпөй эле заңгырган хан сарайларды салып, кымбат баалуу машиналарды минип калышат. Иликтей келсең байлыгынын баарын тууган туушкандарына каттата салып, өзүлөрү итке минген кедей болуп чыга келишет. Ошондуктан декларация толтурууда чыгаша тууралуу мыйзам кабыл алынса коррупция азаймактыгына ишенет генерал. Артур Медетбеков муну менен бирге эле соттордун ооздугун тарта тургандай да мыйзам керектигин, биздин күч органдары уюшкан кылмыштуулук менен күрөшөбүз деп жер суунун баарына жар салып атып, кылмыш башчыларынын баарынан качып кетишине өздөрү өбөлгө түсүп бергенин, мындай чоң иштер адатта жашыруун жабык жасаларын, тилекке каршы бул жакшы башталышта акырындап компания ишинага айланып бараткансыганына өкүнгөнүн билдирди. Генерал ошондой эле коомго көп коркунуч келтирбеген адамдарды, айрыкча жеңил уурулук менен колго түшкөн жаштарды кесип жибергенди токтотуп, чоң айып менен алмаштырууну, тоогуурдагандарды деле соттой берген соттордун тискинин кагып кое турган мыйзам зарылдыгын белгиледи. Сот тууралуу журналист Улан Мамбетовдун макаласында да сөз болду. Райондук соттун кызматы 20 000 доллар болсо, жогорку соттуку канча турат деп суроо койгон автор, быйылкы жылы судьяларды тандоо кеңешинин катышуусу менен республика боюнча 445 судьяны тандап алуу жана дайындоо милдети турганын эске салды. Гезит баяндамачы Папан Дүйшөнбаевдин макаласы «Куруганы бараткандар курултай өткөрүшөт» деп аталат. Бардык бийлик түзүмдөрүн чөп башлап бүтүп, эми жалпы элдик курултай институтун түзмөйүнчө болбойт экен, башкарууну курултайлаштырабыз деген көткөнүбүздү сынга алган автор, кыргыздын кыйын чыкмалары суусар тебетей кийип, кедейлери куртоң кийип жүргөн совет бийлигине чейинки курултайлар кандай өткөнүнө сара эсеп салып, тарыхка кылчайды. Кайырчылык деген канында жок кыргыз бүгүн кайыр сурап турганына, кыргызстан уят, ар намыс кеткенине, кайдыгерлик, ар намыссыздык дегендер улуттук мүнөзгө ээ болгонуна, 7 апрелден кийин кыргыздар баатыр эл деп кыйкыргандар эмне үчүн буурукер эл эмес экенин түшүндүрө албаганына, Акаев менен Бакиевди Ак үйдөн куулап чыкканда ар намысын көрсөтө алган кыргыз бүгүн кыргыз бөбөктүн көчөдө кайыр сурап турганына уялбаганына жаны кейиген. Папан Дүйшөнбаев макаласын аяктап баратып, жаман ит бир баскан жерин үч басат, дээринде жок адамга эч нерсе сабак болбойт дегендей, былтыркы ушул маалдагы ынтымак курултайынын сабагы эстен чыкканбы же айрымдарга баары бир болуп калганбы? Айтор бийлик башындагылар да чоң курултай өткөргөн көздөрү демилгечи болушууда деп жазды. Ушуну менен баяндамабыздын биринчи бөлүгүнө чекит кое турабыз. Сөзсүз кайрадан өзүңүздө, Айнура.
Рахмат. Басма сөз баяндамасын Шайлообек Дүйшөев сунуш кылды. Ушуну менен таң азаттыккан кезектеги берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Мен сиздер менен саат 9:00 чейин коштошом. Саламатта болуңуздар.